Velkommen til Erhvervsklubben, hvor jeg endnu en gang er klar med tre særligt udvalgte erhvervshistorier til dig. I den her uge, der lægger jeg ud med et kig på Lego, der allerede et halvt år inde i regnskabssæsonen er på vej til at slå overskudsrekord. Men hvad med den grønne profil og det faktum, at Lego-klodserne stadig er lavet af benhårdt plastik? Kommer det til at spænde ben for Lego i fremtiden? Og så mellemlander vi på de stigende priser og diskuterer, om vi også her i Danmark kan blive ramt af det, briterne kæmper med lige nu, nemlig blandt andet mangel på fødevarer, mens forsyningerne af alt andet også er under pres. Til sidst skal vi kigge på sorte aktier, som lige nu er en virkelig god investering. Men skal vi have dårlig samvittighed, når vi investerer i sorte aktier? Den diskussion tager jeg til sidst i Erhvervsklubben. Men først så skal vi kigge på Lego. Første halvår 2021 blev endnu et rekordår for den danske spydspids i legetøjsbranchen Lego. For i det her første halvår, der steg salget af Lego med 46% til 23 milliarder kroner. Samtidig mere end fordoblede Lego-koncernen sit overskud. Det lyder næsten for godt til at være sandt, fordi det her det er jo ikke en enestående historie fra Lego. Det er en historie, som vi har fortalt igen og igen i årevis. Med mig har jeg Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens.
Hej.
Er du overrasket over det her resultat, som Lego har meldt ud?
Altså det er slet ikke overraskende, at det går godt for Lego. Det går godt for Legos konkurrenter, som er kommet med tal for noget tid siden for det første halvår. Og hvis Lego bare nogenlunde fortsatte den fremgang, de havde sidste år, altså sådan under den første coronanedlukning, så ville det være mærkeligt, hvis ikke de også havde rigtig godt halvår i år. Men altså, at de vokser med næsten 50%, det er helt utroligt, og at overskuddet vokser med 140% faktisk i en tid, hvor alle globale virksomheder ellers siger, at de har høje omkostninger til fragt og sådan noget. Så er det et overraskende godt resultat for Lego.
Altså de fleste kan jo nok huske i 2015, da den daværende topchef Jørgen V. Knudstorp, han fejrede et rekordregnskab med den her jo verdensberømte dans og sang. Og dengang, der havde de et overskud før skat på 7 milliarder kroner, men jo på et helt år. Nu snakker Præcis. Vi jo et halvt. Nu nærmer Lego sig så de her tal i løbet af ja, en relativt kort periode. Hvorfor er det, at Legos succes er så massiv år efter år?
Ja, og de tal, vi har fået her, det er jo for deres lavsæson, sådan set, så det er jo til jul, at de virkelig skal omsætte meget. Men først og fremmest, så skyldes det jo, at Lego-klodsen åbenbart bliver ved med at være relevant på børneværelserne. Altså synet af et barn, der lægger iPad'en fra sig for at bygge med Lego, det tiltaler bare rigtig mange forældre i alle verdensdele. Og børnene gider jo tydeligvis godt at lege med Lego, selvom vi ved, at børn leger mindre, end de har gjort før, og de stopper med at lege i en tidligere alder, end de har gjort før.
Hvad er det for produkter, de har tjent flest penge på?
Det er jo skægt, fordi Lego bruger mange ressourcer på at gøre legen digital. Altså, det taler de virkelig meget om, og de tør ikke risikere, at børnene pludselig synes, at Lego er kedeligt. Så de prøver at tilføje sådan digitale elementer, at så kan man bruge iPad'en eller mobiltelefonen til at, når man leger med de fysiske Lego-klodser. Men når man så ser på, hvad der sælger bedst, så er det faktisk de sådan klassiske serier, så Lego City, kendt for brandstationen, som mange af os har haft jo. Og der er Star Wars, og det er Harry Potter, og det er Lego Teknik, som er jo sådan nogle ret avancerede sæt, og som også er temmelig dyre, vil mange forældre kunne genkende til. Men det er simpelthen dem, der sælger mest.
Hvor meget af den her succes kan tilskrives Legos strategi, og hvor meget handler om markedet, som jo har været helt anderledes under corona?
Jamen, Lego ligger i hvert fald selv vægt på, at det ikke bare er corona, der har fået folk til at forkæle deres børn, fordi nu har vi alle sammen siddet derhjemme. Altså, Lego de oplevede en lille tilbagegang i 2017, fordi de var blevet for tunge i organisationen. De kunne ikke rykke sig hurtigt nok, og de havde ikke styr på julehandlen og den slags. Og det har de lært af, og det var dengang, at Niels B. Christiansen tiltrådte som ny direktør. Og han har arbejdet sådan meget strategisk med at digitalisere Lego, så da hele verden lukkede ned, så var Lego faktisk i stand til at sælge Lego-klodser på nettet, og på en måde, der slet ikke var mulig før den her omstilling, og før de her meget store investeringer, de har lavet. Og så fornyer de jo deres sortiment, altså 50% af deres sortiment er nyt hvert år, så de skal virkelig ramme rigtigt med en masse produktnyheder, og så længe de er gode til det, jamen så kører den jo bare derudad.
Men nu nævnte du lige konkurrenterne lige før. Er det her alene en succeshistorie for Lego, eller kører det, altså lige så godt for Legos største konkurrenter.
Vi sammenligner jo altid Lego med de to store børsnoterede amerikanske legetøjsfirmaer, Hasbro og Mattel, som jo engang var meget større end Lego. Og sådan er det ikke længere. Lego er for længst blevet verdens største legetøjsfabrik. Og det er lidt specielt, fordi Lego jo grundlæggende kun har én produktkategori, nemlig de her byggeklodser. Og de andre, de laver jo alt muligt, fra Barbie-dukker til Transformers, robotter og spil og racerbaner og alle mulige ting. Men ja, altså både Hasbro og Mattel, de voksede også kraftigt i årets første halvår. Hasbro med 24% og Mattel med 43%. Så det var jo deropad. Men de kan godt mærke, og det gælder jo også Lego, at det største legetøjsmarked i verden, altså det amerikanske, at det blev hjulpet virkelig af nogle hjælpepakker fra regeringen derovre, som de trystede simpelthen checks ud over borgerne for at skubbe gang i økonomien, og mange af de penge er jo tydeligvis brugt på legetøj. Forskellen er så bare, at Lego tjener utrolig mange penge, altså 6 milliarder kroner på et halvt år, der er lavsæson. Det er jo et helt utroligt overskud, og det, der kan konkurrenterne slet ikke følge med.
Men der er jo sådan en lille hår i suppen. Altså, jeg har i hvert fald læst mig frem til, at også legetøjsproducenterne, de slår sådan en del med at få deres legetøj bragt fra produktionslandet og ud til forhandlerne. For en del af de her legetøjsproducenter, de får produceret deres legetøj i Asien. Hvorfor er det, at Lego alligevel står bedre rustet, altså i forhold til deres produktion af Lego og den her infrastrukturkrise, som hele verden jo i virkeligheden står i?
Jamen, altså det har jeg talt med de store legetøjsforhandlere herhjemme om, og de, det er rigtigt nok, de frygter, der ikke bliver varer nok til julehandlen. Eller i hvert fald, hvis du ønsker dig en dukke, der skal have en rød kjole på, så kan det altså være, at den er udsolgt, fordi den næste sending står på en havn i Kina, eller først er på vej, når det bliver juleaften. Og det har fået Hasbro og Mattel til at varsle prisstigninger, også fordi det er blevet meget dyrere for dem at fragte legetøj. Altså, legetøj fylder jo normalt meget. Det skal jo præsentere sig flot i de her kæmpe æsker, det altid kommer i. Så i forhold til så meget andet, så er det faktisk dyrt at sejle med i containere. Men Lego ligger lidt anderledes, fordi de har sådan en regional opdeling af deres produktion. Så de klodser, der sælges i Europa, de bliver også produceret i Europa, altså mange af dem i Danmark stadigvæk. Fabrikken i Mexico sælger til Nord- og Sydamerika, og så har de en fabrik i Kina, der kun er 5 år gammel, der så forsyner det asiatiske marked. Så Lego står jo ikke og kigger på en masse containere, der er strandet på en kaj i Kina. Og det er jo en kæmpe fordel for dem lige nu. Altså, der er nok ikke nogen, der tror, at de havde forudset corona eller sådan noget i sin tid, da de planlagde den her strategi. Men det er i hvert fald en stor succes for dem nu. Og man kan også spekulere i, om Lego kommer til at sælge endnu mere til jul nu, fordi at konkurrenterne måske har fået udsolgt. Og så
fordi den røde dukke mangler.
Præcis, og så bliver det en Lego-æske i stedet for.
Hvad venter der så for Lego nu? Altså, hvilke planer er det, de har for fremtiden?
Altså lige nu har de jo en praktisk udfordring med at få produceret alt det Lego, de kan sælge. De underspiller en smule, tror jeg, fordi de får det altid til at lyde som om, at det har de styr på. Men det må være, altså, det må være enormt krævende og kræve masser af investeringer, at de der fabrikker, de kan køre og producere alle de der klodser. Så det skal de jo være gode til. Og så har de også den her digitale udfordring, at selvom det er Lego City, der sælger bedst nu, så skal de jo tænke på, hvordan børn leger om 5 år eller om 10 år. Og jeg synes ikke rigtigt, de har ramt den der digitale leg endnu, så der har de helt sikkert noget, der skal prøves af. Og så er der jo så hele den her bæredygtighedsdagsorden. Der er jo ikke nogen Lego-klodser, der ender i naturen. Altså hvis der gør det, så er der nogen, der savner dem i hvert fald. Men alligevel så er det som rigtig mange taler om. Jeg så Financial Times, da de omtalte det her Lego-halvårsregnskab. Så er den første kommentar, der kommer i kommentarfeltet under den artikel, der var en, der spurgte, om Lego-klodser er produceret bæredygtigt. Så det er bare noget, man taler om, og de skal forholde sig til, og det gør de også. Altså, de knokler, og de investerer massivt i at prøve at finde materialer, der kan erstatte plastik fra olie, som jo er det, Lego-klodser er lavet af. Og der er noget på vej, men ellers så tager de sådan små skridt ved at fjerne plastikposerne fra Lego-æskerne og den slags. Men det har et stort publikum, der holder øje med, om Lego kommer med på den grønne omstilling her.
Ja, det lyder som om, vi har identificeret deres allerstørste udfordring i virkeligheden over de næste 15-20 år.
Det kunne man godt tro, ja.
Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak fordi du er med i Erhvervsklubben igen.
Selv tak.
Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
Priserne på alverdens varer er strøget til himmels i år, og prisen på din kaffe, morgenmad, svætter og ikke mindst din varmeregning er på vej op, og det bliver ikke bedre i den nærmeste tid, snarere tværtimod. Sådan skrev Berlingske onsdag, og derfor ringede jeg til dig, Thor Stramer, cheføkonom hos Dansk Erhverv og debutant jo i øvrigt her i Erhvervsklubben. Hej Thor.
Hej så.
Begynd lige med at forklare, hvorfor er det, at priserne er på vej op på altså alt fra kaffe, morgenmad og svætter osv.?
Jamen, der er flere forklaringer, men coronakrisen er en væsentlig forklaring. Vi har jo været i den situation, både herhjemme, men også i udlandet, at store dele af samfundet og økonomien har været lukket ned i en periode. Og det er sket samtidig med, at der er blevet skudt rigtig mange penge ud i økonomien. Det er både finanspolitikken, men også almindelige mennesker har fået flere penge mellem hænderne. Og det betyder, at udbuddet af forskellige varer, det er lavt, samtidig med, at efterspørgselen er høj. Og i sådan en situation, der begynder priserne altså at stige. Og så er vi også i en situation, hvor coronaepidemien stadigvæk har nogle praktiske udfordringer forskellige steder i verden og påvirker alt lige fra skibstrafikken, havne og skaber nogle, hvad skal man sige, nogle propper i de globale forsyningskæder. Det er også med til at gøre, at virksomheder måske oplever, at de varer, de bestiller, de kommer ikke til tiden, og de kommer måske meget, meget forsinket, og det er også noget, der kan være med til at hæve priserne. Så det er sådan nogle efterdønninger efter coronakrisen, som vi oplever i øjeblikket.
Altså jeg har faktisk oplevet en del i mine personlige vennekreds, som er begyndt at bekymre sig for de her forsyningskæder. Altså mest fordi de ikke kan gennemskue, hvor det er, det kan ende hen. En ting er jo elektronik, som vi jo øvrigt har talt om her i podcasten flere gange, at det kan godt blive en mangelvare til Black Friday og til jul osv. Men hvad med de her helt basale ting som fødevarer og brændstof osv.?
Jamen altså, jeg tror, man skal passe på med overdrive det her, fordi det er jo også noget af det er en midlertidig ketchup-effekt fra coronakrisen. Læser du prognoserne både fra OECD og fra Nationalbanken, Finansministeriet, jamen, så har de en forventning om, at de her propper, der er i de globale forsyningskæder, de vil ligesom vil forsvinde lidt af sig selv i takt med, at vi får lagt coronakrisen bag os. Men når det er sagt, så er usikkerheden jo stor, for vi har jo ikke været i sådan her, en sådan situation før, og det kan bestemt ikke afvises, at de her udfordringer med leverancer med videre, det er noget, der kommer til at brænde sig fast over en længere periode. Men nu og her, der er det ikke sådan, at du ikke kan gå ned og købe et fladskærm, hvis du har lyst til det, eller få de madvarer, som du ønsker. Der er vi langt fra, men det kan godt betyde, at priserne på de varer, vi normalt køber, de kommer til at stige lidt mere, end vi har været vant til i en periode.
Hvordan ser du det her udvikle sig bare i løbet af det kommende år?
Jamen jeg håber jo meget, at vi kommer til at se, at nogle af de her propper, der er i de globale forsyningskæder, de begynder ligesom at forsvinde. Men udsigterne er meget sløret. Men igen, holder vi os til de prognoser, vi har? Jamen altså, kigger man på Nationalbankens dugfriske prognoser fra sidste uge, så har de faktisk ikke en forventning om, at inflationen herhjemme, den kommer til at accelerere nævneværdigt. Der er udsigt til en lidt højere inflation, men ikke meget. Og det er altså på trods af, at vi er i den her situation, hvor de globale råvarepriser er steget rigtig meget. Og årsagen er jo nok, at de globale råvarepriser, det er kun en lille omkostning ud af de samlede omkostninger ved at producere forskellige varer. Og dertil ser vi også normalt, at når råvarepriserne de stiger, og de kan stige meget, de kan også falde meget historisk, så har virksomheden med at absorbere nogle af de her udsving og ikke sende priserne eller omkostningerne videre til forbrugerne i første omgang. Så det er nok også det, vi kommer til at se nu her. Men det er klart, at hvis det her det brænder sig fast, og vi får til at se nogle mere varige problemer i de globale forsyningskæder, så er det altså noget, der kommer til at betyde, at du og jeg og alle andre danskere kommer til at opleve, at priserne stiger mere, end vi har været vant til tidligere, og vores løn dermed ikke rækker så langt i supermarkedet, som vi er vant til tidligere. Det er selvfølgelig en udfordring.
Berlingske har jo i forbindelse med den artikel, som jeg indledte med at citere fra, taget hul på en serie om det her emne, altså, hvor de blandt andet også er inde på problemerne omkring naturgas, som jo varmer mange danskers huse op, som jo også skyldes det faktum, at forsyningskæden er presset. Så også her vil priserne formentlig stige. Kan du ikke lige sætte på, hvorfor er det lige præcis, ja, i forhold til naturgas, hvorfor er det, vi er presset der i Europa og i Danmark?
Jamen altså, dels er det jo på grund af, at den økonomiske aktivitet er ekstremt høj i øjeblikket. Det gælder særligt i industrien, som jo bruger meget energi. Dertil spiller det også en rolle, at forbruget af gas generelt hen over sommerperioden har været i den høje ende, på grund af, at energileverancerne for den vedvarende energi ikke har været så høj som ventet. Og så har man altså færre lager at trække på her hen over vinteren, og det er allerede nu noget, der kommer til at trykke priserne opad. Og det er jo mærkbart, altså det er nogle meget mærkbare prisstigninger, vi har set. Og det betyder jo, at hvis vi får en hård vinter, at priserne kan få et yderligere nyk opad, på grund af, at efterspørgselen efter energi stiger. Og det betyder en højere varmeregning for os danskere, og det er jo ærgerligt, fordi at, så er der færre penge til andre ting. Der er altså en større del af husholdningsbudgettet, der skal gå til at varme boligen op. Men det betyder også noget for dansk erhvervsliv, industrien, hvor udgifterne til energi jo også er ganske høje. Så det er jo noget, der kommer til at kunne mærkes både i danske husholdninger og i dansk erhvervsliv, hvis går en kold vinter i møde, der presser priserne yderligere i vejret på energi.
Og man kan sige, nu har vi har jo vendt det her med, at prisstigninger, det er lige med øget inflation og så videre. Men når du nævner det her med dansk erhvervsliv, altså hvor presset vil dansk erhvervsliv blive det?
Jamen, altså det er jo noget, der kommer til at øge omkostningerne, og forhåbentlig er det kun i en periode. Men det er jo noget, der vil skære en lunds af den profit, som virksomhederne i øvrigt tjener. Dog skal vi så også huske den positive vinkel, og det er, at dansk økonomi er mere energieffektiv end mange andre lande. Og det betyder også, at når priserne på energi stiger, jamen så er det faktisk også noget, der træder i retning af at øge vores konkurrenceevne, simpelthen fordi vi er bedre til at absorbere de her højere energipriser. Så det er den positive vinkel, skal vi også huske, men altså, på bundlinjen så betyder det, at virksomhederne skal bruge flere penge på at producere deres varer, og vi som almindelige danskere skal bruge flere surt optjene penge på at opvarme vores bolig hen over vinteren.
Lad os lige runde Storbritannien til sidst, som jo selvfølgelig kan mærke krisen af de samme årsager som resten af verden. De har så bare lige valgt at krydre det hele med bøvl, som følger af Brexit også. Hvad er situationen lige nu for briterne?
Jamen, den er jo kritisk. De har meget, meget store udfordringer med leverancer, særligt af benzin og mangel på chauffører og vognmænd, der kan levere varer rundt i samfundet. Og som du selv nævner, så er en del af forklaringen jo også, at Brexit har sat en stopper for rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft, og dermed givet nogle alvorlige rekrutteringsudfordringer i dele af samfundet. Ligger man dertil de udfordringer, vi har i de globale forsyningskæder oveni, og at også den økonomien i Storbritannien nu har skudt en høj fart ud af coronakrisen, jamen så har du altså den perfekte storm, der nu i øjeblikket giver nogle massive udfordringer. Kø ved benzintankene og tomme hylder i supermarkederne. Det er selvfølgelig ikke en holdbar situation. Men når det er sagt, så er det altså ikke nogle tilstande, som jeg har nogen forventninger om, vi kommer til at se i Danmark eller i resten af Europa.
Så når jeg nu stiller mit sidste spørgsmål, som går på, smitter den her perfekte storm for briterne af på Danmark og den økonomi, der er mellem Danmark og briterne, så vil svaret være nej?
Jamen, det er jo klart, at Storbritannien er et af vores største og vigtigste eksportmarkeder. Og kommer Storbritannien ind i en periode, hvor mangel på råvarer, energi og arbejdskraft bremser den økonomiske aktivitet mærkbart, og det udløser en ny lavkonjunktur i Storbritannien, jamen, så er det jo også noget, der vil ramme de danske eksportvirksomheder og de jobs, der er relateret til eksporten til Storbritannien. Så vi skal bestemt krydse fingre for, at de udfordringer, vi ser i Storbritannien i øjeblikket, de er midlertidige, og de får dem håndteret og igen får genetableret forsyningskæderne internt i Storbritannien, så de kan få en god og stabil økonomisk vækst til gavn for de danske eksportvirksomheder i den kommende tid.
Tore Strammer, cheføkonom hos Dansk Erhverv. Mange tak, fordi du var med i Erhvervsklubben, og så for første gang.
Selv tak.
Oliepriserne er på himmelflugt, hvilket har givet ny energi til olie- og tankskibsaktier. Og kigger vi på tallene, så forstår man jo egentlig godt, hvorfor. Olieprisen har nemlig ramt $80, og det er det højeste niveau i næsten 3 år. Så godt nyt for alt det, vi forbinder med at være kulsort, og så lige midt i den grønne omstilling. Måske er det derfor, at en lytter af Erhvervsklubben har skrevet til mig og bedt mig om at kigge på fænomenet, at der er aktier, som det er mere korrekt at have end andre aktier. Sten Petersen fra Viborg synes nemlig, at det er ret groft, at det er åbenbart, at der åbenbart findes FY-aktier, som du altså burde have dårlig samvittighed over at eje. Med mig har jeg Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per.
Hej igen.
Nå, jeg har jo taget fat i dig, fordi jeg gerne vil diskutere det her emne med dig. Men først så tænker jeg lige, vi skal have slået fast, altså hvorfor er det lige nu går så godt for de her olie- og tankskibsaktier, sådan helt generelt for de sorte aktier?
Jamen, hvis man kigger på udviklingen, så kan man sige, at grunden til, at det går godt for olieaktierne, det er, at olieprisen har været meget stigende. Der er en afgrundsdyb forskel mellem de lave oliepriser, som vi så i marts 2020, da hele verden lukkede ned, og hvor vi en meget kort årgang i 2020 oplevede, at i forbindelse med afviklingen af nogle finansielle kontrakter, ja, så kom det faktisk til at være så paradoksalt, at nogle af dem, der ejede retten til den her olie, jamen de skulle altså faktisk betale penge for at få lavet en fysisk leverance for olieprisen, fordi der simpelthen de forkerte steder var for meget olie. Det var sådan, at nogle ganske få timer, så blev olieprisen, altså prisen på 159 liter olie, blev faktisk negativ. Så når det er sådan, det går godt for olieaktien, så er det, fordi olieprisen er steget markant. Og det er den, fordi verden trods alt, på trods af alle de fortrædelige, vi hører, er på vej til at åbne op igen, og investorerne forestiller sig, at vi i 2022 kommer til at åbne mere op. Og ikke mindst, at det lykkedes OPEC-landene og OPEC+, det vil sige OPEC-landene plus først og fremmest Rusland, at balancere markedet sådan, så der ikke er sendt olie på markedet, som der ikke er købere til. Så der er flere årsager til, at oliepriserne stiger, at olieaktierne har det godt, og tankskibsaktierne, de har det jo godt, når oliepriserne de stiger, og der er meget at sejle med.
Men hvordan har I hos Nordnet oplevet, hvad kan man sige, altså kundernes valg eller fravalg af de her sådan klassiske sorte aktier?
Jamen jeg tror, at jeg vil sige det på den måde, at vi har først og fremmest og alt overvejende ikke mærket et fravalg af de sorte aktier, eller de kulsorte aktier, som jeg tror, du sagde i indledning, men vi har først og fremmest mærket et ekstremt tilvalg af de grønne aktier. Dels direkte igennem nye investorer i selskaber som Rockwool, Ørsted, Vestas, og dels igennem valg af nogle af de her ETF'er, altså nogle af de her udenlandske investeringsafdelinger, som specialiserer sig i de grønne aktier. Så vi har ikke som sådan mærket et stort udsalg af aktier og selskaber, som beskæftiger sig med fossile brændstoffer, men vi har mærket et ekstremt tilvalg af de grønne aktier.
Men betyder det så, at der også på aktiemarkedet eller blandt investorerne er en grøn omstilling i gang, når du siger, at I ikke har oplevet et fravalg af de sorte aktier?
Ja, det er der i høj grad tale om. Så jeg vil mene faktisk, at investorerne de bærer hovedparten af æren for, at 2020 efter min bedste overbevisning blev et grønt omstillingsår. Fordi du kan godt have nogle politikere, som har nogle idéer. Du kan have nogle virksomheder, som gerne vil spille med i den retning. Men hvis du ikke har penge til at investere i tiltro til de ambitioner, der ligger, jamen så kommer du faktisk ikke rigtig nogen vegne på kort sigt. Og her tror jeg, at bindeledet mellem politikerne og virksomhederne i høj grad var de mange nye penge, der blev investeret i den grønne omstilling på aktiemarkedet først og fremmest i 2020.
Så lad os tage det her etiske dilemma, fordi er det egentlig en fair pointe, som Sten Petersen her han kommer med? Altså har den her grønne omstilling fået et flertal eller en stor mængde til at se decideret skævt til investorer, der også investerer i sorte aktier?
Nu er det jo sådan, at det ikke nødvendigvis det, du hører mest, eller dem, der råber højest, som har ret, eller som nødvendigvis har de fleste bag ved sig. Der er jo nogen, der taler meget, og der er nogen, der taler højt. De fleste, de forholder sig faktisk relativt roligt. Sådan gælder det i den virkelige verden, så gælder det måske også samtidig i investeringsverdenen, og ikke mindst på sociale medier. Få investeringstemaer ender jo faktisk hos de private investorer med sådan for alvor at blive udskammet, og få investorer ender med sådan egentlig at få grovfilen, og det vil jeg godt prøve at sætte et eksempel på. Det er jo sådan, at det ikke er noget nyt for de fleste, eller for de mange, eller stort set for alle, at tobaksrygning ikke er særlig sundt. Det er faktisk meget usundt. Men ikke desto mindre, så har tobaksselskaberne, de har jo været at finde i mange år, og de eksisterer stadigvæk.
Men mener du så, at der skal være frit spil i virkeligheden på aktiemarkederne for investorerne?
Jeg mener helt konkret, at der er ingen, der er over, og ingen, der er ved siden af loven. Det skal være loven, der dikterer, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt. Men derudover, jamen, så bør den finansielle læresætning efter min mening jo være, at det er den enkelte investor, der skal følge sine egne investeringsregler, der passer ind i det billede, der hedder, hvad det er for nogle ting, som investoren selv synes, der er det er værd at investere i. Det er altså markedsøkonomien, der styrer fint resten, men ingen skal være over, og ingen skal være ved siden af loven. Det er loven, der skal diktere, hvad folk må, og især, hvad de ikke må. Men derudover, så synes jeg, man skal være meget varsom med at lægge en ekstra hørtel ind, der fortæller noget om det etiske. Det fortæller markedsøkonomien, og det styrer markedsøkonomien efter min bedste opvisning rigtig fint.
Men kan investorerne ikke sådan helt principielt jo være med til at skubbe til virksomhederne og regeringerne også, landenes grønne profil, altså ved et at fravælge at investere i aktier, der ikke er bæredygtige, eller som massivt vælger at investere i de her grønne aktier?
Jo, absolut. Og det mener jeg faktisk også, der er sket i meget stor udstrækning. Det vil jeg godt give et eksempel på. Hvis man kigger på aktiekursudviklingen i Vestas, så har aktiekursudviklingen i Vestas, den har de seneste 2 år i ekstrem grad været drevet af den grønne omstilling og de mange penge, der kommer ind i Vestas. Hvis man havde spurgt nogle aktieanalytikere i 2019, hvis I nu forestiller jer, at Vestas i 2021 og 2022 skal lave en indtjeningsmargin, det vil sige, for hver gang de omsætter for 100 kroner, så tjener de 5-7 kroner, hvor tror I så, at Vestas-aktien den vil ligge i slutningen af 2021 alt andet lige. Så vil langt de fleste, de vil have sagt, så ligger Vestas nok sådan et sted mellem 400 og 500. Det vil være en meget færre pris, vel at mærke, før aktien den blev skåret i femtedele, og før der var tale om et aktiesplit. Så det vi har i dag, det er, at Vestas aktiekurs ligger i gammel regning, altså inklusive den her ændring i stykstørrelsen, så ligger den i en 12-13-100, og Vestas har de sidste 10 år vel formentlig ikke på noget som helst tidspunkt været så højt prisfastsat i forhold til den indtjening, som der er aktuelt, og i forhold til de indtjeningsforventninger, der ligger for 2021, 2022 og 2023. Så Vestas' aktiekurs er et rigtig godt eksempel på, at investorerne skubber udviklingen i den grønne retning. Og aktuelt og her og nu, så er der faktisk ikke nogen sammenhæng, hvis du bare alene måler på den forventede indtjening de næste 12 måneder mellem den aktiekurs, som Vestas de har, og den villighed, som investorerne er gerne vil skyde ind i den grønne omstilling. Så i meget stor omfang, jamen, så har det været investorerne, der allerede nu har sat deres præg økonomisk på den grønne omstilling.
Men når du siger det her med, at det er loven jo i virkeligheden, der skal sætte grænserne, altså kan man ikke diskutere om, hvorvidt grænsen ligger det rigtige sted? Altså der er vel stadigvæk virksomheder, som du kan investere i, som direkte eller indirekte bliver sat i forbindelse med noget, som er ulovligt?
Ja, altså hvis det er noget, som er ulovligt, og noget, som bryder nogle regler, jamen, så mener jeg, at man skal tage klart afstand for det, og det er jo ikke anderledes på investeringsmarkedet og investeringsverdenen, end det er i den virkelige anderledes verden, at det, der er ulovligt, jamen det skal folk jo sanktioneres for at bryde. Men derudover så tror jeg, at man skal være meget varsom med hensyn til for at lægge sådan et ekstra lag ind i, og det vil sige, at man lægger sådan set i virkeligheden en lovgivning nummer 2 ind under de der ting. Fordi på den måde, så bliver det meget let til noget smagsdommeri og noget overdommeri. Jeg synes, man skal tage udgangspunkt i, at det, der er ulovligt, det skal stadfæstes, det er ulovligt. Og er der nogen, der bryder den regel, jamen, så skal det sanktioneres. Og alt, hvad der er derudover, det skal man altså være varsom med hensyn til at bryde.
Og omvendt, altså hvis vi nu lige så kigger bare isoleret på de her sorte virksomheder, der er vel også kæmpe forskel på dem, ikke? Altså på hvor grønne de egentlig er. Hvem skiller sig ud her?
Jamen altså, der er meget stor forskel på, om de grønne, de er grønne nok i hele værdikæden, og om de sorte i virkeligheden er så sorte, som mange vil gøre dem til. Jeg synes faktisk, at en af Danmarks helt store investorer, hvis ikke den største investor, ATP, har sagt det rigtig, rigtig fint. Vi skal selvfølgelig sørge for at promovere de selskaber, som bidrager til den grønne omstilling, det er helt klart. Men vi får formentlig en meget betydelig bidrag til den grønne omstilling, hvis vi sørger for i størst mulig omfang at sikre os, at nogle af de selskaber, som er sorte i dag, de bliver mere grønne i fremtiden. Og et af de selskaber, som ATP jo har fremhævet i den her scene, så vidt jeg husker, det er FLSmidth. Så hvis FLSmidth, de kan få virkelig gjort deres vision om at blive en nuludleder inden for en årrække, jamen så er det jo en af de steder, hvor man får rigtig meget miljø for pengene. Så vi har en tendens til at fremhæve alle dem, der er grønne, for alt det gode, de gør for det grønne. Og det er selvfølgelig rigtigt. Men man får nok mere grønt for pengene ved at omvende de sorte får til at blive nogle grønne engle.
Lad os slutte, hvor vi begyndte, fordi hvis nu vores lytter, de har kastet deres kærlighed på de her klassiske kulsorte aktier, altså for eksempel olie- og tankskibsaktierne, hvad kan de så egentlig vente sig, mener du her i de kommende år? Er de toppet nu, eller er der mere at hente?
Ja, man kan sige, at det lyder måske lidt paradoxalt, men stigende oliepriser, de går faktisk egentlig godt i spænd med den grønne omstilling. Der er nogen, man kunne godt få indtrykket, når man hører fortællingen, at olie er en fossil brændstof, som i løbet af bare de næste 12-18 måneder bliver udfaset, og så får vi aldrig brug for olie mere. De næste 20 år, der får vi formentlig stadigvæk helt afhængige af olie og naturgas. Så olien kommer til at spille en betydelig overgangsrolle, det er der slet ingen tvivl om, og oliepriserne kan meget vel holde sig på et relativt højt niveau. Så når olieprisen holder sig på et relativt højt niveau, så er det rigtig godt for olieselskaberne, fordi de vil bare malke de olieforekomster, de har, og så vil de bruge hovedparten af de penge, som de får ind på en relativt høj oliepris, til at investere i den grønne omstilling. Det er godt for olieselskaberne. Når det også er godt på lidt kortere sigt for tankskibsselskaberne, som jo transporterer olien rundt omkring i verden, så er det jo fordi, når olieprisen er høj, og man har brugt af de lager, der har været globalt set, og som blev bygget op fra marts 2020 og lidt fremad, fordi verden blev ved med at producere lidt mere olie, end der var brug for, når man ikke skulle flyve så meget, så fik man bygget lagerne op. Det vi ser nu, det er, at man har formentlig brugt en betydelig del af de reserver, der ligger på lagerne. Når oliepriserne de stiger, så vil investorerne begynde at forvente, at der igen skal produceres mere. Jo mere der skal produceres, jo mere der skal transporteres, og jo længere geografisk det skal transporteres, for eksempel hvis det er i USA, der bliver den store producent, der skal producere og sælge til Asien. Jamen jo mere man gør det, ja, jo mere er der at sejle med, jo længere det skal sejles, jo bedre er det for tankskibsaktierne. Og derudover, så vil det være mærkeligt, hvis ikke dem, som overvejer at investere i tankskibsaktier, sort fortid og fremtid eller ej, jamen de skæler lidt til den udvikling, der har været inden for tørlast og ikke mindst inden for containertransport, som jo har forgyldt Mærsk og Mærsks investorer. Og det, som investorerne inden for tankskib jo spørger sig selv om, efter at tørlastinvestorerne har tjent mange penge, efter at investorerne i containerfart har tjent mange penge, kommer turen nu endelig til tankskibsaktierne og de selskaber, som de seneste år har tabt penge og ikke været i stand til at få forrentet den kapital, som man har skudt ind i selskaberne på fornuftig vis, simpelthen fordi raterne har været alt, alt for lave.
Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Tak fordi du er med i Erhvervsklubben igen.
Tak endnu en gang.
Erhvervsklubben er slut for i dag, men inden jeg siger rigtig farvel, så vil jeg bare lige genminde dig om, at du er meget velkommen til at være en del af Erhvervsklubben og byde ind med ris og ros eller idéer til emner, du synes, jeg bør tage op. I dag der talte jeg jo for eksempel med Per Hansen om, det virkelig kan passe, at vi skal have dårlig samvittighed, når vi investerer i sorte aktier. Det var et input, jeg fik fra Sten Petersen fra Viborg. Du er meget velkommen til at gøre det samme som Sten. Send mig en mail på an. nli@jfmedia.dk, hvis du har et emne, du gerne vil have, jeg kigger lidt nærmere på. Skulle du få lyst til at smide nogle stjerner efter podcasten inde i iTunes, eller hvor du nu lytter med fra, så gør også gerne det. Du kan også følge Erhvervsklubben via vores LinkedIn-profil. Erhvervsklubben hedder den, hvor jeg lægger alle afsnit ud, så snart de er ude. Mit navn er Anne-Marie Lindholm, og vi to, vi høres ved igen om en uge.